Je pondelok 20. januára a meniny má Dalibor. Dnes sa nachystajte na zatiahnutú oblohu a ak žijete na severe Slovenska, môže aj snežiť. Inak by ale malo byť stále relatívne teplo. Denné teploty sa majú pohybovať od 2 do 7 stupňov. Na severe môže byť 0. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A začneme tradičným krátkým prehľadom správ. Bývalý minister financií a dopravy za Smer Jan Počiatek hovorí, že o nahrávke medzi ním a Dobroslavom Trnkom vypovedal pred Vianocami ako svedok. Svoje reči pritom zľahčuje, polícia do piatku nepovedala, či bude popri bývalom generálnom prokurátorovi stíhaný aj on. Medzičasom Dobroslava Trnku prepustili. Stredná dĺžka života Slovákov stúpla. Podľa správy Európskej komisie s názvom Stav zdravia v Európskej únii sa medzi rokmi 2000 až 2017 zvýšila o 4 roky, a to zo 73,3 na 77,3 roka. Európski analytici ale upozorňujú, že na Slovensku začíname mať problém s obezitou a dlhodobý problém sú nízke výdavky na zdravotníctvo. Piatok podal demisiu ukrajinský premiér Oleksii Hončaruk. Stalo sa tak potom, ako unikli jeho telefonáty, kde sa kriticky vyjadrovalo prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, ktorý má podľa neho iba primitívne chápanie ekonomiky. Minulý týždeň zomrel Christopher Tolkien, najmladší syn J.R.R. Tolkiena. Christopher spravoval otcovú literárnu pozostalosť, editoval väčšinu jeho diel a vydal knihy ako Silmarillion, Pad Gondolinu či Húrinové deti. Nakreslil tiež známu mapu Stredozeme. Rok 2019 bol historicky druhým najteplejším od roku 1880, potvrdil aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Zároveň bolo minulé 10 ročie vôbec najteplejším v histórii záznamov. Rekordné teploty minulý rok dosiahli aj oceány. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk. Priznajme si, koho to nevydesilo. Minulý týždeň sa objavil prieskum predvolebných preferencií od Focusu, ktorý ukázal nielen to, že Smer klesol, ale aj že fašisti od Kotlebu narástli a dotkli sa 14%. Navyše experti začali hovoriť, že extrémisti by hypoteticky mohli aj tohto ročné voľby vyhrať. Čo sa teda stalo? Prečo sa to stalo? Kto je príčinou? A čo teda či vôbec tým vieme, čo si robiť? Sa dnes budeme rozprávať s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.
Začiatkom januára by parlamentné voľby vyhral Smer SD. Hlasovalo by za ňoho 18,7% voličov. Druhých Kotlebovcov LSNS by volilo 13,6% a tretiu koalíciu Progresívne Slovensko Spolu 10,5% vo Slovenii.
Peter, vráťme sa do minulého týždňa. Čo vlastne ukázal prieskum Focusu?
To je najdlhšie, ale veď zrejme sa k tomu dostaneme. Ja by som na začiatku povedal takú drobnú poznámku, že oni, hoci tie čísla vzbudili pomerne veľký rozruch, zrejme najmä kvôli tomu Kotlebovi, ktorý sa priblížil k 14% a pomerne pevne sa usadil na druhom mieste. Treba povedať, že v porovnaní s tým predchádzajúcim prieskumom Focusu všetky tie čísla boli v rámci toho 95-percentného intervalu. Hej, čiže nejaký strašne dramatický skok sa tam neudial. Platí to, že Kotleba už bol aj predtým na druhom mieste. Platí to, že Smer už zhruba takéto preferencie. Mal to tiež nie akože nejaké nové dno ani vo Focuse a myslím, že v ako už mal aj nižšie. Tam je skôr dôležité ako tá kombinácia toho všetkého, hej, že zajedno, že aj ten Smer išiel dole, aj že Kotlebovci trošku poskočili zároveň, že ako keby tie strany, ktoré chceli byť základom tej budúcej alternatívnej vlády, to znamená Kiskovi za ľudia a Progresívne Slovensko v koalícii zo Spolu, ústrnuli tam niekde okolo 10%, čo akože nevyvoláva nejakú takú tú pozitívnu emóciu, hej. Čiže všetko toto dohromady, keď sa zlialo, tak z toho zostala taká dosť blbá nálada.
Tá otázka je vlastne logická a ty si už naznačil tú odpoveď na ňu. Či my sme videli iba nejakú, a štatistici to volajú fluktuácia, nejakú náhodnosť, alebo sme videli, že nový normál, alebo ešte inak, keď sa opýtam, videli sme nový trend?
Ja si myslím, že áno. Ono je to, samozrejme, treba počkať na ďalšie prieskumy, respektíve najlepším prieskumom budú o 6 týždňov voľby, ale ja som slovo presvedčený je asi silné, ale nazdávam sa, že tento trend, to znamená, že Smer bude postupne ďalej klesať a na jeho úkor a na úkor SNS budú získavať kotlebovci. Podľa mňa toto bude zachované a svojím spôsobom už by sme sa na to mali akože psychicky pripravovať a pripravovať sa na ten nový svet, ktorý príde.
Prečo sa to deje? A to sú dve podotázky. Prečo sa deje to, že Smer klesa a prečo na jeho úkor a úkor a Andreja Danka SNS rastú extrémisti?
Ten úpadok Smeru podľa mňa je rozobratý naozaj už triliónkrát. To znamená, že na ňoho došlo. Nie to, že bol dlho vo vláde, teda samozrejme aj to, ale zároveň to, ako sa v tej vláde správal, to znamená, že pri najlepšom viedol Slovensko k stagnácii, v tom horšom prípade videli sme to, čo napáchali v školstve a v zdravotníctve, v celom bezpečnostnom aparáte. Teraz sa dívame na proces s vrahmi a s objednávateľmi vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No a toto všetko, keď dáme dohromady, tak bolo by naozaj veľmi zvláštne, keby Smer neklesal. Treba ešte povedať, že Robert Fico akým spôsobom sa správal, že tá zmena za Pellegriniho.
Iba spoločne môžeme zvládnuť nové časy, ktoré tak rýchlo menia celý svet okolo nás. Ja vám zodpovednú zmenu a lepší život pre nás všetkých ponúkam.
Peter Pellegrini 2020. Zodpovedná zmena.
Povedzme to tak, že Pellegrini nie je taký typ lídra ako Roberta Fica. No a logicky v takomto prípade by rástla SNS, tak sme na to boli navyknutí, že ako keby krátkodobo ten súčet vždy sedel, lenže SNS sa opäť správala vo vláde tak, ako sa správa vo vláde vždy. Akurát teraz namiesto Jána Slotu, ktorý bol aký bol, ale aspoň pre svojich voličov vedel byť nejako sympatický, tak teraz je tam Andrej Danko, ktorý je že úplne všetkým na smiech, to znamená, že SNS, keď už nevie ťažiť z toho, keď padá Smer, tak podľa mňa je odsúdená, ak nie na zánik, tak na veľmi komplikovanú situáciu. By som teraz si skúsil aj tipnúť, že sa nedostanú do parlamentu.
Tak oni to už zažili.
Áno, to je pravda. Akurát vtedy bol Smer v tej rastovej fáze. Hej. To znamená, že tie percentá SNS si zase bral Smer. Teraz sme vo fáze, a respektíve už veľmi dávno bola taká situácia, že dlhodobo klesá zároveň Smer aj SNS, no a tí voliči môžeme chcieť a myslieť si, čo chceme, ale oni nepôjdu voliť ani Andreja Kisku, ani Richarda Sulíka, tým menej Michala Trúbana, takže mohli sme očakávať, že či pôjdu k Harabinovi, to nejakí akože kalkulátori sa mohli svojím spôsobom aj akože tešiť, že tie hlasy prepadnú, alebo pôjdu k Marianovi Kotlebovi. A zjavne sa rozhodli, že pôjdu k Marianovi Kotlebovi. Ešte uvidíme, do akej miery akože tam bude psychologická bariéra toho, že to sú naozaj extrémisti, ale môže byť, že v nejakej fáze sa to preklopí a tým ľuďom už to proste bude jedno.
No ale prečo prechádzajú k extrémistom? Ja rozumiem, že neprechádzajú k demokratickej opozícii, ale teda môžu prechádzať k antisystémovým stranám alebo protestným stranám. Prečo nejdu k dobrej voľbe? K Borisovi Kolárovi, svojím spôsobom aj k Igorovi Matovičovi, ale idú k LSNS.
To je podľa mňa nepochopenie toho typu voličov. Ako dobre, rozmýšľal som presne, že k dobrej voľbe akože ísť mohli, ale zjavne. Tam treba totiž badať aj to, že dôležitá je tá 5% hranica. Aj oni sú tiež racionálni aktéri a nechcú vyhodiť svoj hlas. No a pri Ljosano sa vidia, že to je akože už solidná strana v zmysle, že nemá naozaj žiaden problém s volebným prahom. To znamená, že tam ich hlasy nebudú zahodené, ale naozaj dobre využité. Čo sa týka o Igora Matoviča, to si vôbec nemyslím, že tam by nejako masovejšie mohli chodiť tie hlasy. On, a to isté patrí aj pre Borisa Kolára. Oni sú proste nejakým spôsobom vnímaní akože ten pravicový blok, ktorý sa chce podieľať na rušení sociálnych istôt, akokoľvek to nazveš, alebo nejakej tej nestabilite. Hej.
Aj Boris Kolár?
Ja si myslím, že áno. Je vnímaný ako súčasť toho bloku tým, že on sa naozaj že vehementne dištancuje aj od Smeru, aj od SNS, trochu menej, ale aj od LSNS. No a LSNS v tomto kontexte stavia na takomto z časti, v tomto sa podobajú Smeru, že akože akcentujú ten, že poriadok, tradičné hodnoty a takéto veci. Svojím spôsobom to má logiku.
Robia Kotlebovci niečo dobré? Ako teda vedú tú kampaň?
Ja sa priznám, že síce mám pomerne silný žalúdok, ale sú proste niektoré veci, ktoré ja ťažko zvládam a to sú napríklad, že Kotlebovci. Ja viem, že je to odo mňa aj trochu neprofesionálne, ale ja to nemôžem úplne dobre pozerať. Ale teda vypočul som si na Facebooku Michala Trúbana meeting Kotlebovcov, myslím, že v Sabinove to bolo.
Budeme veľmi radi, ak v roku 2020 vo voľbách nám dáte svoj hlas. Dnes ste to voľby
zmenili.
Už nie, zrazu to nie sú voľby o tom smer áno alebo nie. Ale toto sú voľby o tom, že SNS či bude alebo nebude mať silný mandát. Práve toto, že sa organizujú takéto protimitingy na každom jednom meste, to je najväčší dôkaz toho, ako rastieme. A sme veľmi radi.
No a vypočul som si to prakticky celé a musím povedať, že ono to bolo že veľmi jednoduché a asi, teda asi určite klamlivé, ale bolo to zrozumiteľné. V podstate, ak to zvulgarizujem, ono to znelo trochu, ako keď rozpráva Richard Sulík alebo čas tej demokratickej opozície, ako tomu hovoríme. To znamená, ten odkaz je, že peňazí je dosť, len keby vám to kadejakí politickí zlodeji a ich prípade ešte Brusel a podobne nezobrali, tak my vám to rozdáme. To znamená, že v tomto odkaze sa ako keby stotožňujú, treba s Igorom Matovičom alebo z SAS, akurát k tomu nepridávajú také tie komplikované veci, akože
odvodový bonus.
Odvodový bonus trebárs, alebo rušenie sviatkov, otváranie obchodov a takéto veci. Samozrejme, že je v tom spústa klamstiev, naozaj, že strašných.
Tak napokon Kotleba viedol župu v Banskej Bystrici, kde kradli a kamará Rátova rodinu si tam dosadoval.
No veď, ale tak kto to nerobí? Hej. Tak samozrejme, že tam je istá kmeňová príslušnosť, to je akože normálne úplne pre všetkých. To si akože nerobme z voličov Kotlebu alebo Smeru akože nejaký iný živočíšny druh ako my. To je úplne normálne. My tiež, ak máme niekoho, koho skôr preferujeme, tak máme sklon mu proste oveľa viacej odpustiť, respektíve to ani nevidieť. To je úplne normálne. No čiže v tomto kontexte mne sa to vlastne zdalo, že vlastne dobre, keby som nevedel, že čo sú oni zač a záležalo by mi na tom, čo mi oni ponúkajú, tak možno by som im to aj uveril.
Môžu vyhrať voľby?
V tejto situácii obávam sa, že môžu, ale nepovažujem to za úplne najdôležitejšiu otázku, hoci áno, myslím si, že áno, v podstate netreba veľa ešte z toho smeru odlomiť a oni nemusia veľa získať a môže sa to preklopiť v ich prospech. Podľa mňa dôležitejšia ale správa ako toto je to, že tí Kotlebovci sú že nový normál, silní Kotlebovci. To znamená, treba sa pripraviť na to, že najbližšie jedno, dve, nedaj Bože, viac volebných období, oni budú akože tá dôležitá opozičná sila a hlas, teda dúfam, že opozičná, ťažko si viem predstaviť, že by boli v koalícii, ale teda oni budú do veľkej miery nastavovať tón debaty. To nebude už ako doteraz. Jasné, že bolo ich počuť a museli ich občas treba pozvať do telky a do rozhlasu, ale teraz to už bude buď prvý alebo druhý najväčší opozičný klub, a ktorý sa jednoducho nebude dať ignorovať a oni budú nosiť témy do debaty, oni budú vyzývať vládu, aby skladala účty a celkovo budú nastavovať aj atmosféru v spoločnosti. To je podľa mňa oveľa horšia správa ako to, že či vyhrajú alebo nevyhrajú, to sú desatinky. Problém je ten, že smer postupne bude miznúť a jeho rolu zrejme preberie SNS.
Čo to spraví so Slovenskom?
Nič dobré. To je samozrejme ťažké predvídať takto ďaleko, ale je to potenciálne riziko takého toho mečiarovského typu. Máme samozrejme veľkú výhodu, že už sme integrovaní na západe v EÚ a v NATO a už nie je to také jednoduché uniesť tú krajinu na východ, tak povediac, ale toto latentné riziko tu bude a hej, to je to slovo, to riziko, hej, že ona keď sa odohrá nejaká akože krízová situácia vo svete alebo v Európe, tak my s týmto vedením sa naozaj môžeme ocitnúť na okraji. Ja nehovorím, že tá pravdepodobnosť je 75%, ona pravdepodobne nie je ani 25%, ale pre mňa už aj akože 4,3% je obrovské riziko.
Opýtam sa úplne explicitne, môže to viesť k násiliu na uliciach?
Neviem, čo myslíš presne pod slovom, že násiliu na uliciach. Nemyslím si, že by tu bola kryštálová noc, ale nejaký akože občasný pogrom alebo rozbitý výklad a tak to si viem pokojne predstaviť. Áno.
Není v tomto okamihu dobre pýtať sa Andreja Kisku, či nespravil politickú chybu?
Dnes chcem oznámiť, že po všetkých rozhovoroch, ktoré sme viedli, strana Za ľudí pôjde do volieb samostatne. Nebude vytvárať žiadnu koalíciu s žiadnou inou politickou stranou.
Podľa mňa sa ho to aj všelikto pýta. Predpokladám, že ľudia z PS a Spolu, ktorí ho vyzývali na spojenie, mu to v súkromných rozhovoroch alebo nejakých zrejme plieskajú o hlavu.
Tak ja to poviem úplne z mosta do prosta. Je Andrej Kiska zodpovedný za tento stav?
Takto Kotlebovci by tie percentá mali tak či onak. Ja si nemyslím, že v tom by bol rozdiel, či by sa oni spojili alebo nespojili. Rozdiel by v tom bol, že opticky, ako by to vyzeralo. Keby tieto dve strany dohromady mali 21%, on ten súčet trebárs by bol rovnaký celej opozície, ale vyzeralo by to lepšie. Čiže ale áno, keď sa pýtaš, je za to zodpovedný, ale treba povedať, aj vedia, ja som to vravel vtedy, keď sa o tom rozprávalo, podľa mňa je akože svojím spôsobom legitímne, že človek, keď založí stranu, tak akože chce s ňou aj ísť do volieb a tak ďalej. Ale možno máš pravdu v tom, že asi má aj povinnosť byť trochu predvídavejší. Ja som v tomto až taký predvídavý nebol, respektíve nepovažoval som to za také nebezpečné riziko. Teraz sa ukazuje, že áno, vyzerá to naozaj zle.
Do volieb je 6-5 týždňov, mlieko je rozliaté. Čo mala by robiť demokratická opozícia?
Ako vravíš, teraz už žiadne ako štrukturálne zmeny v tom zmysle, že nejaké spájanie, to už sa robiť nedá. Teraz im zostáva podľa mňa mobilizovať, to znamená upozorňovať na to, čo tu je. A to podľa mňa Progresívne Slovensko aj robí. Nevyhýba sa tomu vlastne ani Andrej Kiska, ak sa nemýlim, respektíve jeho ľudia, to znamená, že oni túto tému verbalizujú, čo je podľa mňa dobré, že to robia. Teraz už sa naozaj nedá nejako predstierať, že nehovorme o nich a ľudia o nich nebudú vedieť. No, ono to tak nie je. To znamená, že teraz už asi zostáva len toto, že toto je spoločne so Smerom a rozvratom štátu vlastne druhá najväčšia téma volieb, že akí silní budú Kotlebovci v pomere k takým, strašne neznášam to slovo, ale asi si budeme rozumieť, že k slniečkarským stranám.
A akí silní teda tí Kotlebovci budú, alebo teda ako to 29. februára podľa teba dopadne?
Teraz by som povedal, že budú silnejší ako jednotlivé strany ostatné, to znamená Progresívci, alebo Kiska, alebo SAS, nehovoriac o ďalších stranách, ale myslím si, že ten súčet, v tom súčte oni Kotlebovcov s prehľadom samozrejme prevalcujú, len bude, že blbo vyzerať to ich číslo.
A sme veľmi radi za každý jeden hlas, ktorý dostaneme v týchto voľbách. Ďakujem veľmi pekne.
Tak uvidíme, ako to celé dopadne. Napokon stačí poučkať tých 5-6 týždňov o extrémistoch a o ich číslach, ktoré sa ukazujú v najnovších predvolebných prieskumoch. Sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. A moje dnešné odporúčanie je, aby ste nás prišli pozrieť. Už zajtra, teda v útorok o 5. hodine podvečer, budeme v Bratislavskom Martinuse diskutovať, ako sa vie Slovensko pripraviť na klimatickú krízu. Moderovať bude Zuzana Kovačič-Hanzelová a jej hostiami budú ochranári aj politici. Tak sa prídite pozrieť, vstup je voľný, alebo vopred sa treba zaregistrovať na webe smekonferencie.sk alebo na adrese, ktorú nájdete aj v popise tohto podcastu. A to je na dnes všetko. Želáme vám pekný štart do nového týždňa. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.